Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Назаров медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы өз санын бастайды. Құрметті достар, бүгін бағдарламада сіздер 90-шы жылдардағы, яғни 90-шы жылдардың жұлдыздары Медиколы тобы мен Рахат Тұрлыхан туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы номерге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Және құрметті достар, қазір біз Назар FM медиа орталығы YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфирдеміз. Сол себепті өздеріңіздің пікірлеріңізді сол жерге де жазып кетсеңіздер болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Мюзикола тобының әні Ай-ай бөпем әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сағынам сені. Туған жер.
Oh.
құрметті достар, сіздер мюзикл тобының, яғни Аяй Бөпем деген ең танымал бесік жыры деп айтса да болады. Осындай керемет әнін тыңдадыңыздар. Және құрметті достар, біз мюзикл тобы туралы айтатын болсақ, ол Қазақстан сахнасындағы бұрын соңды бір болмаған жоба деп айтса да болады. Команда ширек ғасырға жуық сәтті өмір сүрді және ешқашан құрамын өзгертпей, сол бір шығармашылық стилінде қалды. Шығармашылықтың екі жарқын тұлғасы – виртуоз, гитарист, композитор, продюсер Болат Сыздықов пен дарынды пианист – музыка мен мәтіннің авторы, дауыс тембрі ерекше Карина Абдуллина бірге орыс және қазақ тілдерінде көптеген тамаша әндерді орындап бірге тоғызған екен. Тәуелсіз Қазақстан азаматтарының тұтас бір ұрпағы өсті деп айтса да болады. Дуэт 2016 жылы 7 мамырда Болат Сыздықовтың кенеттен қайтыс болуына байланысты жұмысын тоқтатқан болатын. Болат өмірден кеткеннен кейінде Карина Абдуллина сахнадан кетпей, жеке әнші ретінде шығармашылық қызметін әлі күнге дейін жалғастыруда. Және Болат пен Карина туралы айтатын болсақ, құрметті достар, олар 92 жылы мамырда Алматыда кездескен екен. Олар бірнеше жыл студияда жұмыс істеп, өз стильдерін іздестірді және сондай бір өздерінің әндерін іздеп, қаншама әндерді орындап, өңдеп жазып отырған екен. Бірақ алғашқы жеке альбомын шығармас бұрын осы мюзиколы Мәскеудегі сол кездегі ең танымал музыкалық телевизиялық байқауда өздерін жаңағы танытуды шешеді екен. Және Болат осы Каринаны яғни байқауда жеке орындауға дайындап жатты және олар бірге Мәскеудегі Олимпийскийдегі Алла Пугачеваның студиясында бірнеше ән таңдап музыкалық материалдар жазғызды. 93 жылы жалғасқан жарыстың барлық кезеңдерін осы 17 жасар Карина Абдуллина өзінің басынан өткізді және байқаудың гран-при егері атанған екен. Бұл байқауға қатысқан бірде-бір қазақстандық орындаушы жаңағы Каринаның жетістігін қайталаған емес екен. Я, құрметті достар, осындай қызықты деректер де бар. Сондықтан, құрметті достар, егер сіздер осы мюзикл тобы туралы ерекше бір мағлұмат немесе қандай да бір әндерін орындасаңыздар, өздеріңіздің аудио жазбаларыңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жіберіңіздер. Біз асыға сіздерді күтеміз. Және құрметті достар, сіздерге мынандай сұрақ болады. Сол себепті хабардың соңына дейін өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Мюзикл тобы мен Рахат Тұрлыхановтың орындауындағы қандай әндерді білесіздер? Және қандай әндер сіздерге ерекше жүректеріңізге жақын осы алды жазып өтсеңіздер болады. Біз қазір құрметті достар YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфирдеміз. Сондықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді сол жерге жазып жіберсеңіздер де болады. Біз асыға күтеміз. Және құрметті достар, қазір интернет кішкене сәл баяу жұмыс істеп тұрғандықтан сіздерден алдын ала біз кешірім сұраймыз. Сондай ақаулар болса да, құрметті достар, бізді тастамаңыздар, ары қарата көріңіздер. Сол себепті біз қазір мюзиколының Арман жолдар әніне береміз. Біз арнамыздан алыстамаңыздар.
Ах, ах, ах,
Достар, сіздер мюзикола тобының «Арман жолдар» деген әнін тыңдадыңыздар. Я, құрметті достар, осындай керемет мюзикола тобындағы Каринаның дауысы өте адамды толғандыратын. Және сөздеріне мән беретін болсаңыздар, құрметті достар, жолдар-жолдар, келем жолда сапар кешіп, бұлттар-бұлттар бізбен бірге қатар көшіп. Тағдыр желі туған жерден ауған талай, көздің жасы нөсер жауын жауған талай сағыныштан. Ахау жолдар жолай, өттау талай өмір солай. Я, құрметті достар, осындай өлең жолдары сияқты қаншама біздің арман тілектеріміз осындай арман жолында өшіп қалмаса екен. Осындай арман жолында қаншама адам қалып кетті дейді. Сол себепті сіздер де қалып кетпеңіздер, құрметті достар, армандарыңызға жете беріңіздер дегіміз келеді. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Құрметті достар, бағдарламаның басында біз, яғни мюзикола тобымен Рахат Тұрлыхановтың орындауындағы қандай әндерді білесіздер деген осындай сауал болған болатын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер, және біз міндетті түрде, құрметті достар, біз күтеміз. Сол себепті өздеріңіздің жауаптарыңызды Facebook және YouTube желілеріне жазып жіберіңіздер. Біз үшін ол өте маңызды екен, ұмытпаңыздар. Және, құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді де жазуды ұмытпаңыздар. '95 жылы осы мюзикола «Ақ көйлекті қыз» деген бір атты алғашқы өздерінің ең бірінші альбомдарын шығарды. Оның атаулы әні таласыз хитке және дуэттің белгісіне айналды. Және әлі күнге дейін көптеген ТМД радиостанцияларының эфирлерінде қайталануда екен. Дебюттік альбом сәтті шыққаннан кейін Болат пен Карина Нью-Йоркте өткен Big Apple Music 96 халықаралық танымал орындаушылар байқауына қатысуға шақырып алды. Мюзикола бұл байқауда бірінші жүлдені жеңіп алып, американдық Alien Flyers Record студиясында өзінің келесі альбомын жазу мүмкіндіктеріне ие болған екен. Альбом «Иллюзия» деп аталады, бірақ өкінішке орай ол ешқашан үлкен тиражбен шығарылмады. Дегенмен, американдық студияда жазылған кейбір әндер осы жылы шыққан жаңағы «Мен сен, я тебя не забуду» деген, яғни «Мен сені ұмытпаймын» мюзиклының жазбаларының біріне кірген екен. Records, яғни WWW Records компаниясының, яғни компаниясы 2000 жылы осы дуэттің аттас әні сол жылы, яғни Алла Пугачеваның Рождестволық кездесулерінде орындалған екен. Я, құрметті достар, осындайда керемет мағлұматтар бар екен. Музыканттар өз жұмыстарында Қазақстанның халық музыкасына жиі жүгінді. Олардың қазақ тілінде орындалған төл әндері қазақтың халық шығармаларының аранжировкалары сондай өздерінің ұлттарына қарамастан кез келген тыңдарманды жаңағы бей-жай қалдырмайды екен. Осы Болат пен Каринаның туған жері, яғни Қазақстан халқы құшақ жая қарсы алады және Ресейде де, шетелде де осылай қарсы алып отырған екен. Және де құрметті достар, тек қана Қазақстан ғана емес, Қырғызстан, Өзбекстан, Батыс және Орталық Сібір, Испания, Франция, Италия, Швейцария, АҚШ пен Австралия бұл жаңағы мюзиколы тобының музыканттарын бір өздерінің ән кештерімен барған, өздерінің концерттерімен барған, тек қана бұл ғана мемлекеттер ғана емес, басқа да мемлекеттер бар екен. Сондай-ақ өнер адамдары Қазақстан мен Ресейдегі түрлі радио-теледидар бағдарламаларына жиі қатысып отырды. Болат пен Карина барлық туындыларын өздерінің Карипа Рекордс дыбыс жазу студиясында жазған екен. Бұл студияның дыбыс инженері Болат Сыздықов болса, ал Карина оның тұрақты көмекшісі болған екен. Я, құрметті достар, осындай да керемет топтың 2016 жылы тоқтап қалғаны өкінішті. Және осы ары қарата Карина өзінің мюзикола тобындағы басқа да әндерін осы уақытқа дейін орындап келеді және орындайды да. Өйткені бұл тарих, бұл біздің балалық шағымыз десек те артық болмас. Құрметті достар, біз мюзикола тобының «Девочка в платьице белом» деген әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. құрметті достар, сіздер мюзикл тобының «Девочка в платьице белом», яғни ең алғашқы әндерінің бірі. Осы әнді тыңдадыңыздар. Я, құрметті достар, сондай қарапайым ән болса да, жүректі тебірентетін және ойландыратын, әсіресе қыздардың ойларына кіріп, сондай жақсы нәрсе туралы ойлауға сондай мүмкіндік беретін осындай керемет әндердің бірі деп айтса да болады. Енді құрметті достар, біз Рахат Тұрлыханов туралы айтатын болсақ, өздеріңіз білетін әнші Рахат Тұрлыханов 84-ші жылы 22-ші қыркүйекте дүниеге келген, және өздеріңіз білетін ең танымал әндері бар. Ол «Айзем», «Жүрек үні», «Асыл әжем» деген әндері бар. Құрметті достар, Рахат Тұрлыханов осы Алматыда дүниеге келген. Өзінің шығармашылық қызметте жүзеге асыруға, сондай шығармашылық жұмыспен айналысқысы келіп, 99-шы жыл алтын диск байқауында сөз сөйлеп сахнаға шыққан екен. Рахат Тұрлыхановтың сол кезде орындаған қысқы нөсер шығармасы көпшіліктің есінде қалды. Ол оның бір визитная карточка дейді, сондай бір визиттік картасына айналған екен. Шығармашылық қызметімен қатар Тұрлыханов білім алған екен. Оның бітірген факультеттері Әл-Фараби университетінің халықаралық қатынастар және Тұраров Сқұлов атындағы академиядағы мұнай бизнесі, Вестминстер университетіндегі әлемдік бизнес және менеджментті бітірген екен. Я, құрметті достар, осындай керемет қызықты бір айтса да болады, осындай қызықты жақсы оқуда оқыған екен, тек қана әнші ғана емес. Я, құрметті достар, шығармашылық қызметпен қатар осындай бір керемет оқуда оқыған екен. 99-2008 жылдар аралығында білім алған. Бұл және, құрметті достар, гастрольдік сапар мен жанкүйерлер әртістің болашаққа жоспар құруына кедергі жасамаған көрсетеді. 2004 жылы Рахаттың танымалдылығы шыңына жеткенде Рахат Тұрлыханов шоу-бизнестен кететінін хабарлады. Бұл жанкүйерлерді есеңгіретіп тастағанымен Тұрлыхановқа ешқандай қолайсыздық тудырмады. Табысты кәсіп құрды, мемлекеттік және басқа да қызметтерде де жұмыс істеді. Рахат атақты әнші ғана емес, қоғам қайраткері болу үшін дүниеге келді деп айтса да артық болмас. Мемлекеттік қызметте тәжірибе жинақтап, өнім шығаруды жоспарлады және соңғысы нәтиже бермегендіктен IT бизнесіне сондай өзінің бизнес инвестициясын салған екен. Құрметті достар, біз қазір Рахат Тұрлыхановтың «Айзем» деген әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мен сені келіп тұрмын.
шақырып жаным. Өткен күннің белгісін қайталайтын сендісің. Сағынышым бол қалшы жүректе жаным. Айсем шалалалалала, айсем шалалалала.
Құрметті достар, сіздер Хатырлыхановтың орындауындағы «Айзем» деген әнді тыңдадыңыздар. Құрметті достар, осы «Айзем» әнін Хатырлыханов өзінің сүйікті інісіне арнаған екен. Кішкентай өзінің інісіне арнап осы әнді шығарған екен. Оның романтикалық кейіпкер ретіндегі бейнесі жұртшылықты қызықтырған екен. 15 жасында қазірдің өзінде мыңдаған жанкүйерлер оған үйленуді армандаған екен. Содан кейін оның мансабы 2000 жылы жаңа көтерілді. Яғни роман деген аталатын өзінің алғашқы альбомын шығарды. Осы роман R-A-M-N, яғни роман деген бір осындай альбомын шығарған екен. Осы белсенді түрде ел аралап қызу қошеметке ие болды. Тұрлыхановтың шығармашылығы әсіресе «Алтын тиын» композициясын шығарған кезде танымал болды. Жаңа табыс толқын орындаушыға жыл әншісі атағына келді. Ал сыншылар бейнебаянды жыл клипі сыйлығымен марапаттады. Ағылшын, орыс және қазақ тілдерін білу рахатқа өте пайдалы болды. Содан кейін ол ағылшын тіліндегі One Little Reason альбомын шығарды. Сондай-ақ өмірбаяны сан алуан Рахат Тұрлыханов жүрегіні шығармасын қазақ тілінде жазған екен. Бұл ән ұзақ уақыт бойы хит парадтарда көш бастады. Одан әрі әндер мен хиттерге ұласты. Бұл жанкүйерлерді қуантты деп айтсақ та болады. Бірақ Рахат Тұрлыханов тек осы шығармалармен ғана танымал емес, оның «Асыл әжем» деген әні жұртшылықтың есінде ұзақ сақталатын туындылардың бірі. Рахат шығармашылық жолында «Танцуй как огонь», «Айзем», «Бір тамшы жас», «Звездные ночи», «Алтын ай», «Жди меня, любимая» деген әндерін шығарған екен. Рахат Тұрлыханов өмірінің шығармашылық кезеңінен өтті, және бірақ ол әлі де танымал. Оның хиттері біздің есімізде. Қазір ер азамат бұдан кем емес маңызды іспен айналысып жатыр. Елдің, жастардың өсіп өркендеуіне атсалысып жатыр. Қазір құрметті достар, біз осы жүрек әнін тыңдайық бірге. Сол себепті біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және құрметті достар, хабардың аяқталуына біраз санаулы минуттар қалғандықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің WhatsApp нөмірімізге немесе Назар FM медиа орталығының YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфир болып жатыр. Сол жерге жазып жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде біз оқимыз хабардың соңында. Үлгеріп қалыңыздар және құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Қабыл алыңыздар жүрек үнінін.
Тағдырдың жазғаныма Құдайым сыйға берген бақышым бен нәзік гүлім сен. Бақытым жанғаныма, айының туғаныма, бір өзіңе ғашық болдым мен. Сағындым аялым сенің,
құрметті достар, сіздер Рахат Рулхановтың әні жүрек үнін ән тыңдадыңыздар. Құрметті достар, осы әнді өзі, яғни қазақ тіліне аударып, жүрек үні деп алған екен. Және құрметті достар, сіздер білетін Рахат Рулхановтың орындауындағы асыл әжем туралы айтқымыз келеді. Кейінгі жылдары бір көзден таса болған осы Рахат Рулхановтың ең танымал әні десек те болады, иә? Осы асыл әжем әнінің орны өте ерекше. Бұл әнші аяулы әжесі Тұрлыханова Мәрзия Айтбайқызына арнаған әннің сөзін, яғни жар-жар әнін қайта жаңғыртқан ақын Абдырахман Асылбек алауен танымал әнші-сазгер Еркеш Шакеев жазған екен. Әншінің әжесі Мәрзия Айтбайқызы болашақ мектеп-лицейінің директоры, қазақтың белгілі палуаны Дәулет Тұрлыхановтың анасы. Ұлағатты ұстаз Мәрзия Айтбайқызы ақын Абдырахман Асылбекті өз мектебіне бірнеше мәрте оқушылармен кездесуге шақырған екен. Сол кездесулердің бірінен кейін ақын әнші Рахат Тұрлыхановқа «Асыл әже» деген өлең шығарып береді. Өлең сөздері әншінің көңілінен шығып, ал сазгер ағасы Еркеш Шакеевке жолығып, дайын мәтінге әуен жазып беруін сұрайды. Әуен өлең жолдарымен өздері байланысып, жылулық пен мейірімге толы болу керектігін айтады. Бұл әннің ең әуелі ардақты әжелерге, асыл аналарға арнау ән болатынын ескертеді. Көп ұзамай, әуен дайын болады, көпшілік назарына асыл әженіне түсірілген бейнебаян ұсынылады. Әнде бейнебаян да сүксіз теледидар мен радио бағдарламалардан беріліп, үлкен танымалдылыққа ие болды. Қазіргі таңда әнші сахна төрінен сонда жырақта жүрсе де, әлі күнге дейін осы танымал деп айтса да болады. Және ән өз өзектілігін бұл күнде жоғалтқан емес. Я, құрметті достар, осы асыл әжем әнін көп біздің балаларымыз концерттерде, конкурстарда орындап жатады, және тойларда да орындап жатады, е, өздерінің әжелеріне. Сол себепті бұл ән жүректі тебірентетін, жүректі жылататын бір әндердің бірі деп айтса да артық болмас. Құрметті достар, қазір бізге мынандай хаттар келіп түскен екен, орысша жазып жіберген екен, сол себепті бірден қазақшаға аударуға, қазақша айтуға тырысамын. Осы әнді естігенде жыладым. Басқа қалада, басқа мемлекетте тұрамыз. Күйімнің ата-анасы Қазақстанда, біз оларды қатты сағындық дейді. Біз елімізден жырақта жүрсек те, өзіміздің туысқандарымызды, жерімізді қатты сағындық дейді. Бұл ән мюзикл орындауындағы Әй-әй бөпем әнін балаларымызға да қосамыз, әлі күнге дейін қосамыз деп жазып жіберген екен Алина ханым. Алина ханым, сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Және де сіз өзіңіздің Қазақстанда емес, жырақта жүрсеңіз де, біздің жерімізді, өзіңіздің еліңізді ұмытпағаныңызға үлкен рахметімізді айтамыз. Және өзіңіздің балаларыңызға кіндік қаныңыз тамған жеріңіз, яғни қазақ жерін естеріне салып, оларға үйретіп жатқаныңызға да рахметімізді айтамыз. Сізге үлкен рахметімізді де айтамыз. Сіздің осы хатыңыз біз үшін өте маңызды. Бұлай жазып жіберген екен: «Керемет, естісең жастық шағың есіңе түседі, тыңдай бергің келеді. 2000 жылдары аты жарған сәтті клиптердің бірі. Рахат, сахнаға қайта орал, біз сені күтеміз» деп жазып жіберіпті. Бірақ өзінің есімін жазбаған екен, өкінішке орай. Сіз кім болсаңыз да, сіздің осындай керемет хатыңызды мүмкін ол да естіп қалар. Сол себепті сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Тағы да екі хат келіп түскен екен. Рахат Тұрлыханов, осы күндерде де тыңдаймын әндерін. Жүрегіме жылылық ұялатады. Бәлкім бала кезімнің бейнесі болған соң шығар дейді. Гүлназ ханым солай жазып жіберген екен. Иә, Гүлназ ханым, дұрыс айтасыз. Әлі күнге дейін біз Рахат Тұрлыхановтың осы кереметтей әндерін тыңдаймыз және еске алып, мүмкін алдағы уақытта жақсы бір интерпретация жасап, мүмкін басқа әншілердің орындауында да күтеріміз. Бірақ бұл туындының, бұл әннің, әндерінің орындаушысы ретінде Рахат Тұрлыханов біздің жүрегімізде мәңгі қалады деген ойдамыз. Тағы да жазып жіберген екен Ержан Мырза. Балалық шағымды қатты еске түсіреді. Рахаттың кассетасын айналдырып тыңдай беретін едік. Өте керемет. Сол осы өлеңің үшін рахмет. Көп нәрсені еске түсіреді деп жазып жіберген екен. Ержан Мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Я, дұрыс айтасыз. Қазіргі біздер қазір осы Рахат Тұрлыхановтың әндерін тыңдасақ, біздің балалық шағымыз, біздің жас кезіміз десек те болады, еске түседі. Балалық шақтағы қызықты сәттер, қызықты жағдайлар және әндермен болған қызықты тарихи жағдайлар деп айтса да болады. Сол себепті, құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазған кезде де келесі жолы өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, біз үшін ол өте маңызды екен. Ұмытпағайсыздар, Гүлназ ханым, және де Ержан Мырза, Алина ханым, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай төрт хат келген екен. Және құрметті достар, Инстаграм желісінде осыған байланысты сауалнама жүргізілген болатын. Рахат Тұрлыханов мюзикалы тобының қандай әндерін білесіздер? Көбісі жауап берген екен, Әй-әй бөпем әнін білеміз, және Азиом асыл әжем әндерін білеміз деп жазып жіберген екен. Қазір сіздерге тағы да оқып кетсем, жүрегімнің мұң жарасын бер маған деген әнін білемін деп мәртебелі ханым жазып жіберген екен. Және Раушан ханым, Әй-әй бөпем әже деген әндері танымал дейді. Я, құрметті Раушан ханым, мәртебелі ханым, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай сауалнамаға қатысқандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті достар, осымен біздің уақытымыз тәмамдап қалды. Сол себепті келесі аптаға дейін өздеріңізбен жолыққанға дейін аман сау болыңыздар. Осымен уақытымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Марал Асхатқызы, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош сау болыңыздар.
Бір қазық қайым бат, ер Жан барман